Radio Ajara, 8:10 წელზე მეტი, თქვენთვის და თქვენთან ერთად.
Იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. Radio Ajara, FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისენე ჩხეიძე და ინგა მეპონია მუშაობს, რეჟისორო პულთან გიორგი ფირცხალაიშვილია. დღეს 4 შაბათია და თემები, რომლებზეც ყოველ 4 შაბათს საუბრობთ, სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების საკითხებზეა ორიენტირებული. საქართველოსა და ევროკავშირის შორის არსებული ასოცირების ხელშეკრულების თანახმად საქართველომ აიღო ვალდებულება ხელი შეუწყოს სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარებას ევროკავშირის რეგულაციებისა და საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით. აღნიშნული ვალდებულების შესრულებაში თავარი დონორი ევროკავშირია, ხოლო ინსტრუმენტი სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამა ემპარდი, რომლის მესამე ფაზა იწყება.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
რა პროექტების განხორციელებაა დაგეგმილი ახალი ეტაპის ფარგლებში, ამაზე დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ. სტუდიაშია ENPART პროექტის აჭარის კომპონენტის კოორდინატორი ვახტანგ კონცელიძე. ბატონო ვახტანგ, მოგესალმებით, გილოცავთ დამდეგშობა ახალ წელს.
Я подобаром монацилев დღევანდელ გადაცემაში.
Всем это интересуется, мец ასევე გილოცავთ. Дамдекшობა ახალ წელს გისურვებთ ძალიან ბევრ საინტერესო ეთერს.
და ძალიან ბევრს მსმენელს, რომელიც მიიღებს ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის სტუმრებისგან. ბატონო ვახტანგ, ENPART-ის სოფლისა და სოფლის მეურნეობის მხარდამჭერი ერთ-ერთი მსხვილი პროგრამაა, რომელიც საქართველოში 2013 წლიდან ხორციელდება. საკმაოდ სოლიდურია პროგრამის ბიუჯეტი. ასევე საკმაოდ რცელია იმ პროექტების ჩამონათვალი, რომელიც პროგრამის ფარგლებში უკვე განხორციელდა. როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, იწყება პროგრამის მესამე ფაზა, თუმცა როგორც ვიცით, ამას წინ უძღოდა მოსამზადებელი პერიოდი. და ვიდრე იმაზე ვისაუბრებდეთ, თუ როგორ წარიმართა მოსამზადებელი პერიოდი და მესამე ფაზის ფარგლებში რა პროექტები განხორციელდება, საინტერესოა რამდენად გამართლდა ის მოლოდინი, რაც ENPART-ის დაწყებას ახლდა კონკრეტულად რეგიონში.
მოლოდინების გამართლებაზე თან ისეთ სფეროში, როგორც სოფლის მეურნეობა და სოფლის განვითარება, დასკვნების გამოტანა ჯერჯერობით ნაადრევი იქნება. ერთადერთი რაც, ასე ვთქვათ, ეხაც მიღწეულია მიზანი, რომ სოფლის, ასე ვთქვათ, განვითარება სოფლის მეურნეობაზე კან დამოუკიდებლად უკვე ისმის სოფლის განვითარება და არა სოფლის მეურნეობა. აქამდე როგორი ანუ ENPART-ის პროექტის პარალელში დაწყებამდე ძირითადი აქცენტი კეთდებოდა სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე და იქ სოფლის განვითარება თუ არსებობდა სხვა მიმართულებები, იგივე ტურიზმის მიმართულებები, იგივე სოციალური მიმართულებები, ამაზე ნაკლებად
ანუ სოფელი მხოლოდ სოფლის მეურნეობასთან
ასოცირდებოდა. კი ბატონო, და ერთ-ერთ თავად მიღწევათ ENPART-ის, მე შემიძლია სუბიექტურად განვხილო, რომ სოფლის მეურნეობასთან ერთად გამოჩნდა სოფლის განვითარებაც. ასეა ევროპის ქვეყნებშიც, ცალ-ცალკეა სოფლის მეურნეობა და სოფლის განვითარება. უბრალოდ ჩვენთან სიტყვა თვითონ სოფლის მეურნეობა სხვანაირად ითარგმნება იქ სხვანაირად. და ამიტომ ეს თქვათ განსხვავებები ნაკლებად იყო ამ ეტაპამდე. ეხლა რაც თქვენ შეკითხავს, რომ დაუბრუნდე, სწორად ბრძანეთ, ENPART-ის პროექტი, პროგრამა აჭარაში და საქართველოში დაიწყო 2013 წლიდან. 2013-დან 2016 წლამდე იყო პირველი ფაზა და ეს პირველი ფაზა აჭარაში განმახორცელებელი ორგანიზაცია იყო გაეროს განვითარების პროგრამა, რომელსაც მე წარმოადგენ ჩვენი პროექტის ფარგლებში განხორციელდა უშუალოდ სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა. მოგეხსენებათ, ამ წლებში მოხდა კოოპერაციის მხარდაჭერა, რომელიც ასევე პირველად შემოვიდა ENPART-ის პროექტის დახმარებით საქართველოში. დაახლოებით აჭარაში ამ ეტაპისთვის, რომელსაც ჩვენ დავეხმარეთ, კოოპერატივების რაოდენობა არის 100-ზე მეტი, დაახლოებით 115 კოოპერატივი. ასევე მოხდა ექსტენსიის სისტემის გაუმჯობესება. ჩვენი პროექტის რეკომენდაციით შეიქმნა აჭარაში კარგად ცნობილი და სოფლის მეურნეობაში ვთქვათ მოქმედი ორგანიზაცია, რომელიც არის აგროსერვის ცენტრი. აგროსერვის ცენტრს დავეხმარეთ, რომ ქონოდა წარმომადგენლობა აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტში, მათ შორის ხულოს მუნიციპალიტეტში ორი წარმომადგენლობა აქვთ ამ ეტაპსისთვის, იმიტომ რომ მოგხსენებათ იქ ცოტა რელიფური პირობიდან გამომდინარე და დიდი ყურადღება ეთმობოდა ასევე ინოვაციურ სოფლის მეურნეობას, იგივე აგროსერვის ცენტრის დახმარებით ხდებოდა სადემონსტრაციო ნაკვეთების შემოღება, ხდებოდა თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოცდა. ამის საკმაოდ მაგალითები არსებობს, თუ დრო გვაქვს შეგვიძლია ამაზეც ვისაუბროთ. და პირველად ვთქვათ, ასე ვთქვათ, ლურჯი მოცვის გაშენება დაიწყო ამ პროექტის პარალელში. ყველა მუნიციპალიტეტში გაშენდა ლურჯი მოცვი, რომელიც შემდეგ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სპეციალურ პროგრამა გააკეთა და ამ ასე ვთქვათ სადემონსტრაციო ნაკვეთების შედეგზე დაფუძნებით დაიწყო ამ მოცვის, ვთქვათ, პროგრამის პარალელში მოცვის ენერგიის დარიგება ფერმერებისთვის. ასევე სასათბურო მეურნეობები, რომელიც აგროსერვის ცენტრის დახმარებით და ძალიან ძალიან ბევრი სხვა თანამედროვე ტექნოლოგიებით გამოყენებული სოფლის მეურნეობა.
ბატონო ვახტანგ, თქვენ სამი მიმართულება გამოყავით, რომლის განხორციელებაც მოხერხდა პირველი ფაზის ფარგლებში. ეს არის კოოპერატივები, ეს არის ექსტენსია და ინოვაციური სოფლის მეურნეობა. ამ სამი მიმართულების შერჩევა რის საფუძველზე მოხდა? ამას წინ უძღოდა გარკვეული კვლევები, გარკვეული კითხვარები, თუ რა მოხდა და რატომ გააკეთეთ აქცენტირება? ან იქნებ იყო მოთხოვნა, რომ ამ მიმართულებით უნდა განხორციელებულიყო ინ პარტ პროგრამა
კარგი რეგიონში? სამაგალითო ჩვენთვის მისაბაძი ქვეყნების გამოცდილება.
რა თქმა უნდა, ყველა ეს გათვალისწინებული იყო, თუმცა ძირითადი მიმართულებები, სამი მიმართულება უკვე თავიდანვე პროექტის დოკუმენტში იყო ასახული. ანუ მიზნები უნდა ყოფილიყო ამ სამი მიმართულების განვითარების ხელშეწყობა. შემდეგ თქვათ იქ რა პროგრამები დაიგეგმა, რა პროექტები განხორციელდა, და თქმა უნდა ეს შედაკლებების, ინფორმაციის მოძიების, სხვადასხვა თქვათ იგივე ჩვენი უნივერსიტეტის პროფესორ მასალოვთან კონსულტაციის საფუძველზე, შემდეგ ეს მიმართულებები დაიგეგმა. თუმცა თავიდან ეს სამი მიმართულება, ასე ვთქვათ, აგრეგირებული იყო პროექტის დოკუმენტში მიზნების მიხედვით.
ეს მიმართულებები დაიგეგმა, მაგრამ რაიმე აი პატარა ნიუანსები მაინც არსებობდა იმ ჩანასახის სახით მაინც.
კი, ანუ პროექტის დაწყებამდე უკვე ორგანიზაცია ეს აგროსერვის ცენტრი, რომელიც ვახსენე, ახალ დაფუძნებული იყო, მე მგონი 2012 წლის ბოლოს დაფუძნდა. ანუ ეს ორგანიზაცია რო არ ყოფილიყო, მაშინ მოგვიწევდა თავიდან მსგავსი ორგანიზაციის გამოძებნა და იმასთან თანამშრომლობა, თუმცა ეს იყო. ასევე იგივე პროფესიული განათლების ხელშეწყობა ბათუმის კოლეჯ ბლექსისთან თანამშრომლობდით და იქ მოხდა სხვადასხვა მიმართულებით გადამზადების კურსები, მათ შორის მეფუტკრეობა, მათ შორის შხამქიმიკატების გამოყენების ეს სპეციალისტი, სანერგეში სანერგეს მომლელი სპეციალისტი და ასე შემდეგ. ასევე ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორი თანამშრომლობით, სადაც ხელი შეუწყეთ ამ კოოპერატივების, ასე ვთქვათ, კოოპერატივის წევრებისთვის სხვადასხვა უნარების გაძლიერებისთვის, მათ ვთქვათ, მეწარმეობის უნარი, ვთქვათ, მარკეტინგის უნარი, ეს ტრენინგები ეწოდებოდა თან კოოპერატივის წევრებს ამ ხნის განმავლობაში. აბსოლუტურად უფასოდ, ნებისმიერ დაინტერესებულს.
კოოპერატივები არსებობდა თუ ენპარტის ფარგლებში შეიქმნა?
ენპარტის პროექტის ფარგლებში შეიქმნა კოოპერატივები. მანამდე კანონიც არისო 2013 წელს მიიღო საქართველოს მთავრობამ კანონი კოოპერატივების განვითარების შესახებ. თუმცა ჩვენ 2013 წლის ბოლოს მიიღო, თუმცა ჩვენ ეს ფერმერთა გაერთიანებებთან ჩვენ მუშაობდით. თუმცა ეს კანონის მიღება და დაგვეხმარა იმაში, რომ სტატუსი ქონდა სოფლის მეურნეობის კოოპერატივს, რომელიც მათ შემდგენ გამოადგებათ მათ საქმიანობაში. იგივე გადასახადების, თქვათ, შემცირებული რაოდენობის გადახდაში, იგივე სხვადასხვა დახმარების მიღებაში, რაც კოოპერატივის განვითარების სააგენტო აწვდის ამ კოოპერატივებს, ამიტომ ყველაფერი ხდება კომპლექსურად.
თქვენ აღნიშნეთ, რომ მულოდინების გამართლებაზე მაინც როცა სოფელს უკავშირდება საქმე, ცოტა რთულია საუბარი, მაგრამ საინტერესოა მაინც რაღაც ჩანასახები დაგხვდათ. შემდეგ დასრულდა ემპარდის პროგრამის ორი ფაზა და რა იყო ისეთი, რაც ვერ მოვიდა და უშუალოდ თანხვედრაში კენს მოლოდინებთან? ცხადია ბოლომდე ვერ გამართლდა რაღაც მიმართულებით შესაძლებელია, მაგრამ რა იყო ის, რაც მოვიდა თანხვედრაში და რა აღმოჩნდა რაღაც დაუძლებელი?
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ამ ხნის მანძილზე იყო ისეთი საკითხები, რომელიც ზუსტად ისე არ წავიდა, როგორც ჩვენ გვინდოდა. მაგალითად, მე ვახსენე კოოპერატივების რაოდენობა, 100 კოოპერატივი, არავის არ ქონდა თავიდან ილუზია, რომ ეს ასათივე იქნებოდა წარმატებული. ამის მაგალითები არსებობს, თქვათ, იგივე ევროპის ქვეყანაში, იგივე სხვა ქვეყნებში, რამდენი პროცენტი შეიძლება იყოს წარმატებული. ჩვენ შემთხვევაში ეს წარმატების მაჩვენებელი პროცენტულად არის სადღაც 60-65%. ამის თქმის საშუალებას მოძლევს ის კლუბები, რომელიც ჩვენ უკვეთავთ ორგანიზაციას და უშუალოდ სწავლობს ამ კოოპერატივებთან. მიდის ადგილზე, ჩადის და სწავლობს, როგორ მუშაობენ, მიაღწიეს თუ არა დასახულ მიზნებს, კითხვარი დგება და ამ კითხვარის საფუძველზე შემდეგ ეს პროცენტული რაოდენობა ანგარიშდება. სადღაც კოოპერატივების, ასე ვთქვათ, გადარჩენილი კოოპერატივების რაოდენობა არის 60%. შემდეგი, ასე ვთქვათ, პრობლემა, რომელიც დაძლევა.
Да მას რა გახდა იმის მიზეზი, რომ ყველა კოოპერატივმა ერთნაირ დონეზე ვერ ფუნქციონირა?
სხვადასხვა მიზეზია, თუმცა ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის კოოპერატივის ლიდერზეა დამოკიდებული ყველაფერი, ან თავმჯდომარეზე, იმ წევრზე, რომელიც ასე ვთქვათ ამ ყველაფერს ორგანიზებას აკეთებს, რომ თავის კოოპერატივი იყოს წარმატებული. აი ეს გადარჩენილი 60%-დან არის, რა თქმა უნდა, წარმატებულიც და არის ნაკლებად წარმატებული კოოპერატივი, თუმცა
მაგრამ დანარჩენი საერთო წარმატებელი, ასე
გამოდის. ხო, დანარჩენმა, რა ვიცი, ზოგმა გააჩერა მუშაობა, ზოგი რაღაც მიზეზები, თუმცა ეს 65% დღესაც მუშაობს. დღესაც აწარმოებს იმ პროდუქციას, რაც ჰქონდათ გამიზნული. და წარმატება დამოკიდებულია პიროვნულ გადაწყვეტილებებზე, იმ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც თავმ გადაწყვეტილებას შეიძლება ითქვას, ვთქვათ, რო არ ეშინიათ ინოვაციების შემოღება. არის რამოდენიმე კოოპერატივი, რომელიც ცდილობს, რომ გააუმჯობესოს კიდე სხვა მიმართულებაც, დაამატოს თავის ძირითად საქმიანობას და ამით შემოსავალი მიიღოს.
თუმცა ზოგჯერ რატომღაც უნდობლად უყურებენ გაერთიანებას, რაღაც ერთად კომპლექსურ მუშაობას. ჩვენს გადაცემებში არაერთხელ ქონია საუბარი სხვადასხვა მიმართულებაზე და არაერთხელ ქონია საუბარი ცხედია კოოპერატივების წარმომადგენლებთან და ამ მათ გამოუთქვამთ ერთგვარი, შესაძლებელი ახლა ბევრი მიზეზი არ დაუსახელებიათ, მაგრამ რაღაც ერთგვარი შიში მაინც იგრძნობოდა ამის მიმართ და რატომ?
ეს ძირთადად დამოკიდებულია ისტორიულ მეხსიერებაზე. ამბობთ, შემორჩენილი აქვთ კიდე იმას აკისა ადამიანებს ეს კოლმეურნეობა და ამასთან ასოცირებას აკეთებდნენ. ჩვენ ძალიან ბევრი მუშაობა მოგვიწია, რომ დაგვენახავს განსხვავება ძველ, თქვათ, გაერთიანებას შორის და ახალ გაერთიანებას შორის. რა თავარი ძირთადი დამატებითი ეფექტის მოტანა შეუძლია ამ გაერთიანებას ფერმერებისთვის, ამას არაერთხელ ვახსენებდით, არაერთ შეხვედრაზე, არაერთი ბროშურა, ადვილად წასაკითხი ბროშურა გამოიცა, არაერთი გადაცემა და ეს ყველაფერი ხელმისაწვდომია, თქვათ, იგივე ინტერნეტ სივრცეშიც. თუმცა გაერთიანება, როგორია, ხა კანონი არ გძალავს რაოდენობას, ისა რაოდენობას ადგენს, რამდენი უნდა იყოს კოოპერატივის წევრი. მაღალმთიანეთში სხვა რაოდენობა და ბალზონებში სხვა რაოდენობა. მინიმუმ მაღალმთიანეთში უნდა იყოს 3-დან 5 წევრამდე. დაბალზონებს სადღაც, მე მგონი, 10 წევრი. ეს გაერთიანება ხშირ შემთხვევაში იყო ხელოვნური. ჩვენ ვცდილობთ, რომ არ ყოფილიყო ასეთი, მაგრამ მაინც არის ესეთი კოოპერატივები, იყო უფრო სწორად ესეთი კოოპერატივები, რომ ხელოვნურად, თქვათ, იგივე გრანტის მიღების სურვილით რომ გაერთიანდა. ასეთ კოოპერატივებს ჩვენ ვიცოდით, რომ ბოლოს მაინც შეექნებოდა პრობლემები, თუმცა ყველა ასეთი წარუმატებელი არ იყო. ძირითადად ეს 35%, რომელიც წარუმატებელი არის, ხელოვნურად შექმნილი კოოპერატივი, რომელსაც სურდა გრანტის მიღება. მიიღო გრანტი, იმუშავა 1 წელი, 2 წელი და შემდეგ იგივე დააბრალა გარემოს პირობებს, ამინდი არ შეუწყო ხელი. მიზეზები ძალიან ბევრი აქვს.
და მაინც 2016 წელი თქვენ აღნიშნეთ, რომ იყო პირველი ფაზის დასრულების პერიოდი და ამ სამი მიმართულებიდან რომელი მიმართულება აღმოჩნდა უფრო უკეთეს მდგომარეობაში, რომელმაც უკეთესად იმუშავა და ალბათ განხორციელდა წლის ეტაპის ფაზის ბოლოს, ალბათ მონიტორინგიც განხორციელდა და მონიტორინგის შედეგებზე ეს რამდენად აისახა?
ყველა მნიშვნელოვანი მიმართულება იყო იგივე კოოპერატივების განვითარებაც, თუმცა ექსტენციაზე მინდა თქვა, რომ იმ პერიოდში, რაც არსებობდა აჭარაში ექსტენციის მოდელი, გახდა სამაგალითო მთლიანად საქართველოს ექსტენციის მოდელისა. ამ ჩვენ აჭარის მოდელზე დაყრდნობით, შემდეგ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, რა თქმა უნდა, ცდილობდა, რომ ეს მოდელი უფრო გაუმჯობესებია და ასეთივე მოდელი დაენერგა საქართველოს სხვა მუნიციპალიტეტებში და რეგიონებში.
და ეს მოდელი არის მხოლოდ ჩვენი ქართული თუ არის რომელიღაც განვითარებული ქვეყნის მაგალითზე დაფუძნებული? ეს მოდელი
შექმნაზე ჩვენ წინასწარ ყავდა უცხოელი ექსპერტი ჩამოყვანილი, რომელმაც ხო, შეიმუშავა ეს მოდელი, შეიმუშავა აგროსერვის ცენტრის განვითარების სტრატეგია და იმ სტრატეგიის მიხედვით მოხდა მოდელის განვითარება. რა თქმა უნდა, უცხოურ გამოცდილებაზე დაფუძნებით მოხდა ეს, იმიტომ რომ მანამდე ექსტენსიის სპორტ კონსულტირების და სწავლების მიდგომა საქართველოს ძალიან ნაკლები იყო. არც ამის გამოცდილება იყო, არც ცოდნა იყო და ამიტომ აგვიწია უცხოელი ექსპერტის დახმარება.
და სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია, რომ გამოცდილება ჯერჯერობით მაინც ვერ გროვდება მიმართულებით, იმიტომ რომ აქაც არის ესეთი მოსაზრებები და ეს ხშირად დომინირებს, რომ ყველაფერი იციან. და სიახლის რაღაც მეტი სიახლის გაგების სურვილი არა არა, უბრალოდ იციან და ეს ნაკლებად საინტერესოა მათთვის. ექსტენციაზე როცა გვისაუბრია სხვადასხვა გადაცემაში არაერთი სტუმარი ყოლია და მოსაზრებები მოგვისმენია მათი,
როგორც ფერმერების ასევე ექსტენციონისტების.
აი, ხშირად არის ხოლმე ეს, რომ აი ეს იციან ან მათთვის ძალიან ბევრი დიდი დარწმუნების შემდეგ მათთვის საინტერესო აღმოჩნდა, მაგრამ აქტიურობა რაღაც მიმართულებებით ძალიან დაბალია. ჯერ კიდევ.
გეტყვით, კი. ანუ ექსტენსია იყო სამი მიმართულებით, ეხაც დაახლოებით იგივე მოდელზე მუშაობს საჭაროში ექსტენსია. პირველი იყო, თქვათ, როცა ფერმერებს ვიწვევდით სადღაც ერთ შენობაში, ერთ დარბაზში და სპეციალისტი, იგივე თქვა აგრონომი, იგივე სხვადასხვა მიმართულებით თეორიულ სწავლებას უტარებდა, თუ როგორ უნდა გაუმჯობესოს თავისი მეურნეობა.
თუმცა ეს არ აღმოჩნდა მომგებიანი.
ხშირ შემთხვევაში არა. მეორე მიმართულება არის, თუმცა დღესაც მუშაობს ეს მოდელი, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მეთოდია ექსტენსიის. მეორე არის, თქვა, იგივე ველათ ექსტენსია, სადაც უშუალოდ, თქვა, იგივე წარმატებული ფერმერის საკარმიდან ნაკვეთზე ხდება უკვე პრაქტიკული ექსტენსია, თუ როგორ უნდა განახორციელოს ესა თუ ის ქმედება. და შემდეგ მესამე მიმართულება არის უშუალოდ სასწავლო ტურები. ამაშიც აგროსერვის ცენტრი იყო და ჩართული. ჩვენ, თქვა, აჭარაში მომუშავე ფერმერები გაყავდა სხვა კარგი მაგალითი საჩვენებლად სხვადასხვა რეგიონებში. თუმცა ჩვენ იმის საშუალება არ ქონდა წაგვეყვანა ეს ფერმები უცხოეთში. სხვადასხვა ორგანიზაციები ამასაც აკეთებენ, თქვა, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში.
აგროტურები.
აგროტურები, კი ბატონო. ეს უფრო ეხმარება ფერმერს, რომ დაინახოს იქ კარგი, თქო, ასე ვთქვათ, დაიჭიროს კარგი რაც არის იქ საუკეთესო, გამოიტანოს თავის ფერმაში. რა თქმა უნდა, ეს სამი მიმართულება კარგია, თუმცა ესეთ მიმართულება თვითონ ხედავს პრაქტიკულად, თვითონ ისმენს იმას, რაც იმ ფერმერმა რა გზა გაიარა, რომ ეს წარმატებას მიეღწია და ცდილობს, რომ ამას, თქო, მისაბაძი იყოს მისთვის.
თუმცა ალბათ როცა მიდგომა არის ისეთი შედეგზე ორიენტირებული, მაშინ ალბათ ფერმერებიც უფრო მეტად დაინტერესებული არიან. და როცა აქტიურობა ნაკლებია, როგორ ჩანს ინტერესიც ასე თუ ისე დაბალია და ელოდებიან, რომ ეს ყველაფერი მისით გამოვა. ძალიან კარგად მახსოვს, სოფოდია სამიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, როცა სტრატეგიაზე მუშაობდნენ
იქ. ექსტენციაზე მეთევზეობაში.
ხო, და აი როცა უცხოელი ყავდათ სპეციალისტი და როცა კითხავს უსვამდნენ, რომ იცით რა, რა გჭირდებათ, როცა ეკითხებოდა ეს უცხოელი და ნუ მეტი დაფინანსება და გაოცებულმაო კითხაო, რომ დაფინანსება გინდათ, მაგრამ აი რატო გაქვთ ამდენი ფული მოსაძიებელი, რამდენი წელი ახართ ჩართული ამ საქმიანობაშიო და როცა ამბობდნენ მთელი ცხოვრება 10 წელი, 12 წელი გაოცებული უსმენდაო და ეკითხებოდაო, რატომ ამდენი ხანია ხართო და კიდე დახმარება გინდათო, რომ ფულითო. ძალიან გაკვირვებული ეკითხებოდაო და ამათაც უკვირდათო, რომ რატო გეუბნება ასეო.
კი. ეს ცოტა ესეთი საკითხია, თუმცა ყველაფერი მაინც დადის პირველ რიგში ცოდნაზე. ნებისმიერი, თქვა, იგივე ტრადიციული საქმიანობაც, იგივე ახალი საქმიანობაც, ყველაფერი დადის ცოდნაზე. ამიტომ ცოდნის მიწოდება შეგვიძლია, ოღონდ რამდენად უფრო ეფექტურად აითვისებს ამ ცოდნას ფერმერი, ეს უკვე დამოკიდებულია სხვადასხვა ფაქტორებზე, რა თქმა უნდა. ოღონდ ჩვენ ეს ცოდნის მიწოდება შევეცადეთ, რომ ქონოდა მრავალფეროვანი. ვარ ყოფილიყო, თქო, იგივე წასაკითხი მასალა, იმიტომ რომ იცით, რომ კითხავს სპეციალური დროის გამოყოფა უნდა, იმიტომ სხვადასხვა მიმართულებები იყო, მათ შორის იყო სატელევიზიო გადაცემები, მათ შორის იყო ინტერნეტ პატარა ვიდეო რგოლები, დაახლოებით 5-7 წუთიანი დაყოფილი საკითხებად, თქო, იგივე ესა მეთევზეობის საკალმახი მეურნეობა. როგორ უნდა წარმართოს საკალმახი მეურნეობა, იყო ნაჩვენები ვიდეოს დახმარებით. თუმცა რა თქმა უნდა ის ფერმერი რომელიც ამ ცოდნას იღებს და იყენებს ის უფრო წარმატებულია ვიდრე ის რომელიც მხოლოდ ფინანსებს ითხოვს.
რა თქმა უნდა ერთად დაბათ ესაც გადაიზრდება თანდათან ჩვევაში, ამასაც დრო სჭირდება ალბათ.
კი.
რომ ეს მიიღო და აქციო ჩვევათ რომ და ყოველდღიურად გამიმდიდრო ცოდნა.
კი.
ალბათ ამასაც დასჭირდება დრო.
კი, და ჩვენ ამ პროექტების პარალელში ასევე დიდ ყურადღებას უთმობთ და უთმობთ ქალი ფერმერების აქტიურ ჩართვას, ახალგაზრდების აქტიურ ჩართვას, რომელსაც ასე ვთქვათ, შეგვიძლია ვთქვათ სპეციული სპეციფიკური შეღავათებიც ჰქონდა, ვთქვათ, იმ კოოპერატივში, სადაც ლიდერი იქნებოდა ქალი, იმას რაღაც შეღავათებს ვითვალისწინებდით. ასეთ მიდგომა დარწმუნებული ვარ იქნება ყველა იმ პროექტში, რომელსაც კაიროს განვითარების პროგრამა ახორციელებს.
ენპარდის მეორე ფაზარი თი იყო გამორჩეული.
ემპარტის მეორე ფაზა დაიწყო უკვე 2016 წლის ბოლოდან, თუმცა პირველ ფაზაშივე მოხდა აჭარის პირველად საქართველოში აჭარის სოფლის განვითარების სტრატეგიის შემუშავება და დამტკიცება. ამისთვის შეიქმნა სპეციალური საბჭო, ჩვენ მას ეძახით სოფლის განვითარების საბჭო, სადაც შესულია აჭარაში მოქმედი ყველა სამთავრობო უწყება, სამინისტროები, სხვადასხვა დეპარტამენტები, რომელიც მოქმედებენ აჭარის სოფლებში, ან თურმე პროგრამები, ან აპირებენ სამომავლო პროგრამების შემუშავებას. აი ამ ადამიანების დახმარებით, უბრალოდ ამ ადამიანებმა ჩვენი დახმარებით შეიმუშავეს აჭარის სოფლის განვითარების 2016-2020 წლის სტრატეგია. ამ სტრატეგიაში გაწერილი ყველა ის მიზანი და ამოცანა, რაც მიღწევა უნდა მოხდეს ამ წლის განმავლობაში და რომელიც ხელშეუწყობს აჭარის სოფლების განვითარებას, იქ მოცხოვრებელი მოსახლეობის შემოსავლების დას, იქ მოცხოვრებელი მოსახლეობის კეთილდღეობის დას, 4 ძირითადი მიმართულება, ეს არის უშუალოდ სოფლის მეურნეობა, ამ სტრატეგიაში მიმართულებები, ეს არის ეკონომიკის დივერსიფიცირება, ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა, ეს არის სოციალური პრობლემების გადაჭრა და არის გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენება.
აი სირთულეები, რომელიც მეორე ფაზაში უფრო იყო თვალშისაცემი, რომელიც რთული დასაძლევი აღმოჩნდა.
მეორე ფაზა უკვე დაიწყო 2016 წლის ბოლოდან და უკვე გადაერთო არასოფლის მეურნეობაზე, არასოფლის განვითარებაზე. სოფლის განვითარება ასე განცალკევებული თემა იყო სიახლე აბსოლუტურად საქართველოსთვის და მათ შორის აჭარისთვისაც და ჯერ კიდე არ იყო განსხვავება, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობა და სოფლის განვითარება შორის. პირველი სირთულე რაც იყო ამ ტერმინების ასე ვთქვათ განცალკევება. ეს მე მგონი ეფექტურად მოხდა, იმიტომ რომ დღეს და ყველგან სოფლის მეურნეობა და სოფლის განვითარება ისმის. მეორე მიმართულება იყო ევროპული მოდელის ასე ვთქვათ გადმოღება და ადგილობრივ რეალობაზე მორგება, იმიტომ რომ სოფლის განვითარება ევროპაში უფრო ადრე დაიწყო ვიდრე ჩვენთან. სხვადასხვა მიდგომები და მოდელები აქვს როგორ უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი და მეორე ფაზაში გაეროს განვითარების პროგრამის გარდა განმახორცელებელი ორგანიზაციები აჭარაში არის სენი, რომელიც ქედაში ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის განვითარებას უწყობს ხელს და მეორე არის ჩეხური ორგანიზაცია კარიტასი, რომელიც ასე უმუშავს ხულოში და იქაური ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის, ეგრეთ წოდებული ლაგის განვითარებას უწყობს ხელს. ის ორგანიზაციები აბსოლუტურად დამოუკიდებლად მუშაობენ, რა თქმა უნდა, ამ სტრატეგიაზე მეშვეობით, რაც შეიმუშავა მთავრობამ. ის სხვა ორგანიზაციები ის ცალკე თემა, რაც ასაუბროთ, შემიძლია მცირე ინფორმაცია მოგაწოდოთ, თუმცა.
თუმცა ლაგის და ამაგების თემა ცოტა ისეთი აღმოჩნდა. რთული მისაღები კი არა, რაც განსხვავებები თუ საერთო ამის განცალკევება თუ ერთმანეთთან დაკავშირება გაუჭირდა.
კეთყვით. სამდეს
ადამიანებს გაუჭირდათ.
ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები, ეგრეთ წოდებული ლაგები შეიქმნებოდა აჭარაში. მანამდე შეიქმნა ეს ამაგები სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დახმარებით.
აქტიურ მოქალაქეთა
ადგილობრივი განერთიანებები, სახელის ქართულია და თავისთავში იგულისხმება ის რაც არის, რაც აქვს მიზანი ამ განერთიანებას, სათემო კავშირს. ჩვენი პროექტის პარალელში გადავწყვიტეთ, რომ დავხმარებოდით სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, დავხმარებოდით ამ ჯგუფებს თავიანთ შესაძლებლობების გაძლიერებაში. წინასწარ მოხდა შეფასება თუ რა ესაჭიროება ამ ჯგუფებს, რა შეგვიძლია ჩართვა და ძირითადად გამოიკვეთა, რომ უნდათ ცოდნის გაღრმავება. და ამ მიზნით დაიგეგმა სხვადასხვა მიმართულების ტრენინგები. 46 ამაგში წევრების რაოდენობა არის დაახლოებით 700-ზე მეტი, 720 თუ 718 ზუსტად არ მახსოვს და ჩვენი პროექტის ფარგლებში 187 ადამიანის გადამზადება მოახდინეთ სხვადასხვა მიმართულებით. მათ შორის ძირითადი მიმართულება იყო როგორ უნდა განესაზღვრათ თავიანთ სამოქმედო ტერიტორიაზე რა არის ძირითადი პრობლემა, რომლის გადაჭრაც ხელ შეუწყობს ამ ტერიტორიის განვითარებას, იქ მაცხოვრებელ მოსახლეობის განვითარებას, ანუ პრობლემების წარმოჩენა, მათი პრიორიტეტების მინიჭება. შემდეგ ასევე ტრენინგი იყო მიმართულება თუ როგორ უნდა დაეწერათ ამ პრობლემის გადაჭრის გზები, რა თქვა იგივე პროექტი როგორ უნდა შეედგინათ, ეს პროექტი როგორ უნდა წარედგინათ სხვადასხვა დამფინანსებელთან. ამ ყველაფერზე თეორიული სწავლება მიმდინარეობდა. ასე მიმდინარეობდა ჯგუფური მუშაობა, როგორ უნდა მოეხდინა. თქვენ იცით, რომ ეს ამაგი არის, თქვა გაერთიანება აქტიური მოქალაქეების დაახლოებით 12-დან 14 ადამიანამდე, რომელიც დაждდება, იქნება თვეში ერთხელ, ორ თვეში ერთხელ, ეს თავიანთი გადასაწყვეტია და რომელიც იმსჯელებს სხვადასხვა პრობლემებს, ამ პრობლემების გადაჭრის გზებზე. შემდეგ ჩვენ რომ ასე ვთქვათ, წაგვეხალისებინა ეს ჩვენი ამაგები, იმიტომ რომ ამაგები მხოლოდ აჭარაშია და ესეც არის ერთ-ერთი მაგალითი, რომ როგორ უნდა მოხდეს ამ სათემო კავშირების განვითარება. თქვენ ახსენეთ ლაგის და ამაგის თანამშრომლობა და განსხვავება იმ მუნიციპალიტეტებში, სადაც ეს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები, ლაგები მუშაობენ, სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობით გადაწყვიტეს, რომ ეს ამაგის წევრები, ამაგის თავმჯდომარეები ყოფილიყვნენ ამ ლაგის წევრებიც ასევე. ამ სპეციალური კვოტა გამოყოფილი და დღესაც ასეა. ხულოშიც, ხულოს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფშიც არის ამაგის წევრი და ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფშიც არის ამაგის წევრი.
თუმცა იყო შემთხვევებიც, რომ იყო უშად ამაგის იქ ხემძღვანელი ჯგუფის, მაგრამ შემდეგ აქეთ განმოვიდა და არის, ხო, ჩვენ გქონდა მას ერთი.
ხავდა ერთ-ერთი რესპონდენტი, რომელიც თავის დროზე ამაგის
და როცა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენელი ყავდა, სტუმრად მან თქვა, რომ ალბათ ამომავლოთ რაღაც ესეთი თანხვედრა რომ მოხდეს იმ თუ იმ პრობლემური საკითხების, იმიტომ რომ იცით რა არის, როცა ვამბობთ რომ იქ ცოდნის მიღებასთან, იქ რაღაც ცხოვრებაში და ყოველდღიურობაში ამის გამოყენებასთან მეტნაკლებად არის ხოლმე ესეთი წინააღმდეგობები, კიდევ ორი წარმონაქმნი, რომელიც გონიათ რომ ერთგვარად განსხვავებულია და ძალიან რაღაც კონკურენტუნარიანი სიტუაცია თითქოს შექმნილი, რეალურად ერთი შედეგისკენ არის, ხო, ორიენტირებული. და ალბათ სამომავლოდო არის ალბათ გეგმაში ის, რომ უფრო მეტად მოხდეს აზრების თანხვედრა, კი არა, რაღაც მაინც ერთი შედეგზე ორიენტირება, უფრო მეტად დაახლოვება ალბათ.
ორივე გაერთიანების მთავარი მიზანი არის ეგრეთ წოდებული ქვემოდან ზემოთ გადაწყვეტილებების მიღება. აქამდე როგორ იყო? ამ ამაგის შექმნის ძირითადი მიზანი სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის იყო ის, რომ უშუალოდ ფერმერს განესაზღვრა რა პროგრამა უნდა და რო განეხორციელებოდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. ამისთვის ჩაატარეს მათ საჭიროების კვლევა, მოახდინეს ამის თქვათ აღწერა თავიანთი საჭიროებების და წარდგენა სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის და სხვადასხვა სამინისტროებისთვის. სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ შემდეგ მომავალი წლის, ასე ვთქვათ, თავის პროგრამები და ბიუჯეტი დაგეგმა უშუალოდ ამ საჭიროებიდან გამომდინარე. ეს არის თავარი მიზანი, რომ ქვემოდან წამოვიდა გადაწყვეტილების მიღების გზები.
და მიმართულებით გააქტიურება აშკარა შეიმჩნევა.
რა თქმა უნდა, შეიმჩნევა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სხვადასხვა უწყებები ითვალისწინებენ ამ, ასე ვთქვათ, დოკუმენტს. და მის საფუძველზე ახდენენ შემდეგ პროგრამების დაგეგმვას და რეალიზებას.
მივადგეთ მესამე ფაზას, რომელსაც წინ უძღოდა მოსამზადებელი პერიოდი და უკვე აქტიურად მიმდინარე მომავალი წლის იანვრიდან დაიწყებს მოქმედებას. საინტერესოა, მოსამზადებელი პერიოდი რისთვის გახდა საჭირო, იმიტომ რომ წინა ფაზებს არ ქონიათ მოსამზადებელი პერიოდი, როგორც ვიცით. მხოლოდ მესამე ფაზას დაშირდა მოსამზადებელი პერიოდი და აი მოსამზადებელმა პერიოდმა რა გიჩვენოთ და რა მიმართულებებზე კეთდება აქცენტი უკვე ენპარტის მესამე ფაზაში? ეს როგორც ვიცით, ეს მესამე ფაზა არ არის ერთწლიანი, რამდენიმე წლის მანძილზე გაგრძელდება.
კი, ანუ ეს მეორე ფაზა უკვე დასრულდება მიმდინარე წლის ბოლოსთვის ოფიციალურად, შემდეგ მოხდება ამ პროექტის შეფასება, უცხოელი ექსპერტის თუ ადგილობრივი
წარმოადგენელი. ის ბოლო გვაქვს უკვე.
კი, უკვე ჩამოსულია. მოხდა სხვადასხვა ფოკუს ჯგუფებთან შეხვედრა და სადღაც ვიცი მომდენო წლის დასაწყისში უკვე გვექნება შეფასების დოკუმენტი.
დიახ.
თუმცა მოსამზადებელი ფაზა, რა თქმა უნდა, ქონდა ორივე პროექტს, თუმცა ამ N+3-ის შემთხვევაში იყო ცოტა უფრო ხანგრძლივი ვიდრე დანარჩენი ორის დროს, იმიტომ რომ ეს უკვე გადადის უფრო აქტიურ ფაზაში. აქამდე მეორე N+2-ის ბიუჯეტიც უფრო ნაკლები იყო ვიდრე N+3-ის. N+3-ის ბიუჯეტი არის დაახლოებით 10 მილიონი ევრო. მაგრამ ამ შემთხვევაში ორი კომპონენტია. პირველი კომპონენტი ხორციელდება მთლიანად საქართველოში აჭარის გარდა და მეორე კომპონენტი უშუალოდ აჭარაზეა ორიენტირებული. მეორე კომპონენტში გათვალისწინებული ასევე ადგილობრივი თავრობის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის თავრობის თანდაფინანსებაც. დაახლოებით ორი კვირის წინ მოხდა ოფიციალური ხელმოწერა ამ შეთანხმებაზე, სადაც თავრობის თავმჯდომარემ და გაეროს განვითარების პროგრამის გაეროს ელჩმა მოაწერეს ხელი თანდაფინანს ხელშეკრულებაზე.
ეს არის ორი ფაზა ამ შეხვედრაზე საკმაოდ წარმატებულ ფაზებად შეფასდა, N+3-ის პირველი და მეორე ფაზა.
კი. აი ზუსტად ამის მანიშნებელია ეს თანდაფინანსების თანხის ოდენობა, რაც აჭარის თავრობამ გაიღო. გამომდინარე იქიდან, რომ შედეგები იყო, თქვა, თავრობისთვის და ყოველთვის მოსაწონი, ამიტომ გადაწყვიტა, რომ ამ პროექტს დახმარებოდა თავის თანამონაწილეობითაც. და აჭარის კომპონენტის მთლიანი ბიუჯეტი N+3-ის ფარგლებში, რომელსაც გაეროს განვითარების პროგრამა ახორციელებს, არის 2,300,000 ევრო. და ამის 10% თანამონაწილეობა გადაწყვიტა დაეფინანსებია აჭარის თავრობას.
და ყურადღება რაზე გამახვილდება? სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე თუ სოფლის განვითარებაზე?
გეტყვით, ყურადღება ძირთადად მაინც გამახვილებული იქნება უშუალოდ სოფლის განვითარებაზე, იმიტომ რომ ჩვენ N+3-ში გამახორცელებელი არის ორი ორგანიზაცია. პირველი ეს არის, რომელზეც ჩვენ ახლა საუბრობთ, გაეროს განვითარების პროგრამა და მეორე ორგანიზაცია არის ასევე გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია. ამ ორ ორგანიზაციას გაყოფილი აქვთ მიმართულებები. გაეროს განვითარების პროგრამის მიმართულება სოფლის განვითარება, ყველაფერი ის, ოღონდ ყველაფერი დანარჩენი, ოღონდ არასოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოება და ფაოსი, სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის არის სოფლის მეურნეობის განვითარება. იმათ თავიანთი მიზნები აქვთ და ჩვენს პროექტს თავის მიზნები აქვს.
და რა არის ეს მიზნები მაინც და რა?
რა პროექტების განხორციელება
იგეგმება მესამე ფაზის პროცესში?
კი, ანუ მოხდება ყველა ის ცოდნის და გამოცდილების გაზიარება, რაც იყო ამ წლების მანძილზე, რაც იყო ამ N+2-ის ფაზებში, დაახლოებით მსგავსი იქნება N+2 პროექტის, იმიტომ რომ აქ აქცენტი კეთდება სოფლის განვითარებაზე და მიმართულებები იქნება აჭარაში სოფლის განვითარების პოლიტიკის განმახორცელებელი ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა. პირველი მიმართულება ეს იქნება, თუ სტრატეგიას, რომელიც ჩვენ ვახსენებთ, სოფლის განვითარების სტრატეგიის გადახედვა, თქვათ, ან უფრო ახლებულად ხედვის წარმოჩენა და დაწერა, იგივე ჯგუფები, რაც მივახსენე სოფლის განვითარების, სოფლის განვითარების საბჭო დაждდება და იმსჯელებს, თუ როგორ უნდა გაუმჯობეს თავის სტრატეგია. ასევე სამოქმედო გეგმების და ამ გეგმის მონიტორინგის და შეფასების სისტემის გაუმჯობესება. ეს არის ერთი მიმართულება. მეორე მიმართულება არის ეკონომიკის დივერსიფიცირება, აქ იგულისხმება ასე ვთქვათ, ბენეფიციარებზე გრანტების გაცემა. ეს ბენეფიციარები შეიძლება იყოს კოოპერატივები, შეიძლება იყოს იგივე ამაგები, შეიძლება იყოს ნაკლებად სავარაუდოდ ფიზიკური პირები და სხვადასხვა ორგანიზაციები. ამ მიმართულებით მიმდინარეობს მუნიციპალიტეტების შესწავლა, თუ რა მიმართულებები შეიძლება იყოს ეკონომიკის დივერსიფიცირება. ერთი რაც იქნება აუცილებლად, რომელიც ყველა კვლევა უკვე გამოავლინა, ეს არის სოფლის ტურიზმის განვითარება. იგივე პრინციპით მოხდება, თქვათ, განაცხადების იდეების კონკურსი, შემდეგ მოხდება გამარჯვებული იდეების დავეხმარების ბიზნეს გეგმების წარმოჩენაში და შემდეგ მოხდება იდეების დაფინანსება. აქაც მეორე მიმართულება იქნება, თქვათ, გარემოს და ბუნებრივი რესურსების გაუმჯობესება და მესამე არის სოციალური ჩართულობა. ეს არის ძირითადი სამი მიმართულება, რაც N+3-ის ფარგლებში მოხდება განხორციელება. ჩვენ თანამშრომლობთ აჭარაში მოქმედ სხვადასხვა სამთავრობო უწყებებთან, იგივე ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსთან. შექმნილია სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც უნდა განახორციელოს ტექნიკური დავალების შესწავლა, რომლის მიხედვითაც შემდეგ მოხდება ორგანიზაციის აყვანა, რომელიც გვეტყვის, თუ როგორ უნდა გამვითარდეს აჭარის სოფლებში ეკოტურიზმი. ეს ერთი მიმართულება. მეორე მიმართულება, ტურიზმის დეპარტამენტთან ერთად ვიმუშავებთ, რომ ტირალას მთის განვითარების კონცეფცია შემუშავდეს, თქვა უკვე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტთან. იცით, რომ ტირალას ეროვნულ პარკს ესაზღვრება ორი მუნიციპალიტეტი, უფრო სწორად სამი მუნიციპალიტეტი, ოღონ ძირითადად განვითარებული მაინც ქობულეთის მხრიდან. ამიტომ ტურიზმის დეპარტამენტიდან იმ ამაგიდან, რომელიც ამ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში და ესაზღვრება ტირალას პარკს ფუნქციონირებს, წამოვიდა იდეა, რომ თვითონაც ისარგებლონ ამ ტირალას პარკით, ეროვნული პარკით, თქვა ბუნებრივი რესურსით და მოხდეს მათი განვითარებაც. ამიტომ ჩვენ ჩავატაროთ კვლევას, თუ როგორ უნდა მოხდეს ეს მიმართულების უფრო განვითარება.
ენპარტ 3 აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტს მოიცავს, თუ კონკრეტული მუნიციპალიტეტები იქნება პროექტისთვის შერჩეული?
გეტყვით, დონორის, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა არის, რომ ენპარტ 3-ის კონცენტრირება მოხდეს უკვე ორ მუნიციპალიტეტში, სადაც ენპარტ 2 ხორციელდება. ეს არის ქედა და ეს არის ხულოს მუნიციპალიტეტი. თუმცა აჭარის მთავრობის თხოვნით, სამინისტროს თხოვნით, გვინდა, რომ უშუამდგებლო თქვათ დონორთან და რაღაც ნაწილის გათვალისწინება მოხდეს სხვა მუნიციპალიტეტებზეც. ამის საშუალებას მოქცევს ის თანდაფინანსების თანხა, რომელიც მე უკვე ვახსენე. ამ თანდაფინანსების თანხის ფარგლებში, თუ დონორი დაგვთანხმდება, შესაძლებელია, რომ ჩაერთოს სხვა მუნიციპალიტეტებიც.
და აქედან გამომდინარეც არის ალბათ გათვალისწინებული სტრატეგიის რაღაც იქ ნიუანსების გადახედვა, ხომ, თუ საკითხების, თუ იქ ალბათ მეტნაკლება წინას არაც არის, ხო, ცნობილი რა მიმართულებით არის გადასახედი სტრატეგია. ვინაიდან ახსენეთ, რომ აი იქ რაღაც მოხდება, უშუალოდებები, რაღაც შესწორებები, ანუ უკვე რეალობაზე მორგებული, რაც გვაქვს იმის გათვალისწინებით, ხომ?
ანუ სტრატეგია არის, როგორც ვთქვი, ცოცხალი დოკუმენტი.
რომელიც
მუდმივად უნდა განახლდეს, იმიტომ რომ ახალი გარემოებები გამოვლინდა, ახალი მიმართულებები წამოვიდა
და შესაძლებელია რაღაც რაც ამ პერიოდისთვის იყო გათვალისწინებული, ისე ვერ შესრულდა და სხვა ეტაპზე გადასასვლელად კიდევ რაღაცები არის დასაძლევი, ალბათ ამის გათვალისწინებითაც.
კი ბატონო, თქვათ სტრატეგიაში ეწერა თავარ, ასე ვთქვათ, ამოცანად აჭარის მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის გაზიფიცირების ხელშეწყობა. თქვენ როგორც იცით, უკვე ეს გაზიფიცირება დაწყებულია და მე მგონი ხოლმედაც უკვე ძირითად მაგისტრალი ჩასულია. შესაბამისად, ეს ამოცანა, ასე თუ ისე, კარგავს აქტუალობას, იმიტომ რომ შესულა, ამ შესრულების პროცესშია. ახლა წამოვიდა სხვა მიმართულება, რომელიც უნდა გაითვალისწინოს ამ სტრატეგიამ და ამ ინფორმაციაზე დაფუძნებით მოხდება ზუსტად ამ სტრატეგიის გადახალისება და შეიძლება ახლის დაწერაც.
ის შეხვედრები, რომელსაც თქვენ მუნიციპალიტეტებში მართავთ, რაზე არის გათვლილი? ინფორმაციის მიწოდებაზე მოსახლეობისთვის, თუ პირიქით მათგან მათი მოსაზრებების მოსმენაზე?
თუ ორივე კომპონენტ შეიცავს, მათის ინფორმაციის მიწოდებას და ცხადია მათ მოსმენასაც, რომ რაღაც კიდევ მეტი სიახლე შემატოთ.
აი ზუსტად იმ მოსამზადებელი ფაზის პერიოდში, რომელიც ჩვენ უკვე ახსენეთ, არაერთ შეხვედრა გამართა ცენტრალური სამინისტროს წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ ამ ხელისუფლების შეხვედრებს, ესწრებოდა ასევე ევროკავშირის წარმომადგენელი, გაეროს განვითარების პროგრამის წარმომადგენელი და მოსახლეობასთან ხდებოდა აქტიური კომუნიკაცია ამ პროექტის შესახებ. ვაცნობდით იმ მიზნებს, რაც მე ახალ ჩამოთვალე. როგორც წესი, მოსახლეობას ჩართულობა იმ ხრივ, რომ ეს მიზანი არ მოწონს ან რაღაცა პროექტის მიმართულება არ მოწონს, ძალიან ნაკლები, იშვიათია. უბრალოდ შემდეგ მათი ჩართულობა ხდება უშუალოდ იმ ბენეფიციარების გამოვლენის დროს, როცა ხდება ამ თუ იმ საგრანტო კომპონენტის მიწოდება. ამისთვისაც ჩვენ, თქმა უნდა, ჩავატარეთ არაერთ საინფორმაციო შეხვედრას, როცა გამოცხადდება ეს საგრანტო კომპონენტები, ასე იყო ემპარბორის დროსაც. ყველა დაინტერესებულ მხარეს ჰქონდა საშუალება უშუალოდ ადგილზე, ჩვენ ჩავდიოდით მათთან და ვაწვდით ინფორმაციას საგრანტო კონკურსის შესახებ. მომავალში ასე გაგრძელდება.
იყო ისეთი საკითხები, რაც მათი მხრიდან ძალიან დიდი ინტერესი იწვევს და თქვენთვისაც აღმოჩნდა საინტერესო გასათვალისწინებლად ამ შეხვედრების დროს?
კი, შეხვედრების დროს ძირითადად ხდება, ამ შეხვედრებზე ხდება უშუალოდ ძირითადი მიმართულებების და პრობლემების გამოვლენა. იგივე თქვათ, მიწებთან დაკავშირებულ პრობლემებს, იმიტომ რომ იცით, რომ აქტუალური თემაა ეს აჭარაში და ყოველ ცდილობენ, რომ ეს პრობლემა ყველა შეხვედრაზე წარმოაჩინონ და ვთქვათ, აქტუალობა მიანიჭონ. ანუ ყველა შეხვედრა ფერმერებთან იწყება მიწის პრობლემიდან, თავდება მიწის პრობლემით აჭარაში ასე ყოველ შემთხვევაში. თუმცა ჩვენი პროექტის მიზანი ეს არ არის. ამას ჩვენ, რა თქმა უნდა, უხსნით. და შემდეგ ხდება სხვადასხვა უშუალო კონცენტრირებულ პრობლემებზე მსჯელობა და გათვალისწინებაც. დაახლოებით თუ გადავანაწილებთ ჩვენი პროექტის თლიან ბიუჯეტს ამ მიმართულებაზე, რაც მე უკვე ჩამოთვალე, საგრანტო კომპონენტის ბიუჯეტი იქნება მთლიან ბიუჯეტს დაახლოებით 33%, ანუ მესამედი, 30%. ეს ციფრობრივად არის სადღაც დაახლოებით 800,000 ევრო. აქაც უკვე მომავალი წლის პირველი კვარტლის ბოლოდან გვეცოდინება თუ როგორ მოხდება ამ საგრანტო კომპონენტის, ასე ვთქვათ, გათვალისწინება, იმიტომ რომ ძირთადად მაინც აინტერესებთ ამ კლევებმაც გამოავლინა, რომ სხვადასხვა პრობლემებთან ერთად ძირთადი პრობლემა არის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის პრობლემა. იგივე სოფლებში და სოფლის ტიპის დასახლებებში, იგივე დაბებში. ამიტომ ამ პრობლემების, ასე ვთქვათ, შერბილების და ბარიერის აღმოფხვრის ერთ-ერთი კომპონენტი შეიძლება იყოს უბრალოდ ეს საგრანტო კონკურსი.
და ალბათ იქნება ცხადია ტრენინგებიც იმისთვის, რომ პროექტები უფრო
ქედის და
სრულყოფილი პროექტები
ხულოს მუნიციპალიტეტის უფრო, ასე ვთქვათ, მომზადებული არიან ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ იქ მოქმედი ეს ორგანიზაცია, რომელიც მე უკვე ვახსენე და ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი რეგულარულად ატარებენ მსგავს ტრენინგებს. ჩვენც ჩვენი პროექტის ფარგლებშიც ჩაუტარეთ ტრენინგები ამ მიმართულებით ამაგებს, ამაგის წევრებს. ასე თუ ისე უკვე მზად არიან წარმოაჩინონ იდეა, შეჯერდნენ იდეაზე, წარმოაჩინონ იდეა, მოახდინონ ამ იდეის ფურცელზე გადატანა, განაცხადის შევსება, ისე რომ მოგესალმებათ, იმიტომ რომ განაცხადების შეფასების დროს ძირთადად აქცენტი კეთდება იმაზე თუ რა წერია განაცხადში, თუ როგორია წარმოჩენილი პრობლემა, როგორია ამ პრობლემის გადაჭრის გზები წარმოჩენილი, იმიტომ რომ შეფასებელი რო დაждდება უშუალოდ არესაუბრება ამ განაცხადის ავტორს, კითხულობს და თავის ასრიგებს განაცხადიდან. ამიტომ მნიშვნელოვანია და ჩვენც უხსნით ყველა შეხვედრაზე ბენეფიციარებს, რომ წარმოაჩინონ კარგად თავისი იდეა ფურცელზე.
так იქნება ეს ინდივიდუალურიც, შეიძლება დამოუკიდებლად დაუშვათ კონკრეტულ პიროვნებას მონაწილეობა, თუ არის გათვლილი აი კოოპერატივებზე თუნდაც.
ორივე მიმართულება იქნება.
ორივე.
თუმცა საბოლოოდ არ ვარ ჩამოყალიბებული, თუმცა ორივე მიმართულება იქნება. იქნება კოოპერატივი, იქნება ამაგიც, იქნება სხვა ჯგუფური გაერთიანებებიც. სათემო კავშირები იქნება ასევე ის ორგანიზაციები, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციები ან საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, რომელიც მოქმედებენ ამ მუნიციპალიტეტებში. და
თქვენ აღნიშნეთ, რომ თანადაფინანსებას მოგცემთ საშუალებას, რომ უფრო მეტი პროექტი, ну მეტი პროექტი განხორციელდეს. მაგრამ აი თუ იქნება, ამაში უკვე ნაგულისხმევია მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტიდან წამოსული თანხაც.
ამის პრაქტიკა არსებობს.
თუ სამომავლოდ დაუშვათ შესაძლებელია იქ მუნიციპალიტეტებმაც რაღაც შეიტანონ.
ამის პრაქტიკა არსებობს იმ 8 საპილოტები მუნიციპალიტეტში, სადაც ეს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები მუშაობს. იქ თანამონაწილეობის თანხებზე ერთვება როგორც მუნიციპალიტეტი, ასევე კერძო ორგანიზაციებიც.
ანუ შესაძლებელია, რომ გაიზარდოს კიდევ ეს თანხა თუ უკვე
იმ პროგრამ პროექტებზე, რომელიც ეკონომიკური დატვირთვის არის, იქ თანამონაწილეობის თანხა აუცილებლად იქნება მოთხოვნილი. თუმცა ისეთ პროექტები, როგორც არის სოციალური გარემოსდაცვის პროექტები, აქ თანამონაწილეობის თანხის მოთხოვნა აუცილებელი არ არის. თუმცა მუნიციპალიტეტ შეუძლია ჩაერთოს ამ გარემოსდაცვის და სოციალური პროგრამების თანამონაწილეობის კუთხითაც. თქვა, თუ რომელიმე სათემო კავშირი წარმოადგენს, რომ ჩვენ გვესაჭიროება ამ პრობლემის მოგვარება და აქვე მიუთითებს, რომ მუნიციპალიტეტის მზად არის ჩაერთოს ამ პრობლემის მოგვარებაში, ამ პროექტს უფრო მეტი, ასე ვთქვა, განხილვის შანსი ექნება, ვიდრე მსგავს
და განხორციელებისაც ალბათ.
ანუ ძალიან დიდი სამუშაო გელოდებათ წინ და რომელშიც ძალიან მნიშვნელოვანია მოსახლეობის ჩართულობა, რა თქმა უნდა, და ვიმედოვნებთ, რომ მესამე ფაზა წარმატებული იქნება რეგიონისთვის და მეც სარგებელს მოუტანს როგორც რეგიონს, ასევე თვით იმ ადამიანებს, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ ენპარდის მესამე ფაზის განხორციელებაში.
კი, ჩვენს დიდი იმედი გვაქვს და ამ შემართებით მიმუშავეთ ეს დაჩენილი პერიოდის.
ძალიან დიდი მადლობა. დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის რადიო მსმენელებს შევახსენებთ, დღეს საუბრობდით სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამაზე ENPARD-ზე, რომლის მესამე ფაზის განხორციელება იწყება აჭარაში. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლდართ ENPARD პროექტის აჭარის კომპონენტის კოორდინატორი ვახტანგ კონცელიძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხოლამდე გემშვიდობებით, ხვალ 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს.
იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.